Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda şu aýyň başyndan ýaşy 65-si ýetmedik pensionerlerden pensiýa haklaryny bank sahamçylarından däldi, bankomatlardan nakdlaşdyrmagy talap edilip başlanmagy netijesinde ýaşuly neslin her türli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup başlandygyna üns çekilýär. Özünü Oraz ağa deyip tanıştıran Aşgabatlı pensiyonerlerin biri kösünstüklerin degişli bank hasabını astırmaktan ve plastik kartını almaktan başlanyandığını gurrun verdi. Oraz ağa ilk bankın yazga durun yerindeki sahamçasını barıp şertname bağlaşmalıdığını, sonu bilen bankın baş edarısında ulu novotları durup 22 manat müçvüründe pul tölep plastik kartını almalıdığını gurrun verdi. Munun bilen hem iş tamamlanmayar. Soňunda ýene bankyň yerli sahamçasyna baryp hasaby durmaly. Soňu bilen sosial üçinçilik idarasyna baryp ol ýerde hem özüňi hasaby aldyrmaly. Garaz azyndan 5 günüňi harçlamaly bolýarsyň diýip 62 ýaşly Oraz aga gurrun berdi. Oraz aga degişli idaralara barmak üçin öz hasabyna taksi tutmaly bolandygyny, munun hem özüne uly çykdy ja düşündigini aýtdy. Çağlarımın, aktıklarımın barısı işli okuuli. Avtobusta özüm aşayın diysem hem birinciden hiç müdarım yok, ikinciden ol yerleri tapcağımam gümana. Şu kartı elime alyansam 50 manat tövürüğünde pul çıkarmalı oldum. Bu da pensi deyip beriyen 210 manatının tas 4'ten bir bölügü deyip Oraz ağa zeyrendi. Galiberside bu täze düzgünün girdilmeginin sebäpleri barada bank resmileri tarapından häzirlikçe anyk maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleri bilen söhbetdeş bolan raýatlar, şol sanda pensionerler hem bankomatlarda köplenç nakt pulyň tapdyrmaýandygyny belleýärler. Öň belli bir bank sahamçasyna baryp pensiýamyzy ýa-da kömek pulumyzy alýardyk. Indi bankomatlarda pul tapýansaň, etrawyň ýa-da şäheriň bir çetinden beýlik çetine bir günüň dowamında ençimi sagatlap ýa-da bir näçe gün näp aýlanmaly bolýardy. Bu mümkinçiligi çäkli ýa-da ýaşy bir çene baran adamlara artykmyş bökdünçlik döredýär diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran 63 ýaşyndaky pensioner aýtdy. Türkmenistan'da aylık haklarını pensiya ve kömek pullarını talip haklarını plastik kartlar arkalı tölemek düzgününün girdilenine indi 3 yıldan uğrak vaqt boldi. Bu ağırlıkta Türkmen medyasında berilen reportajlarında hormatlı yaşulu olurmaz ve kümüş taslı inilerimiz yalı sözler getirilip yaşulu nesile ulu silahın bardığı aydılsa da iş yüzünde olurun duçar olyan solusanda plastik kartları bilen bağlı meseleleri var adı dımilyar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda ortaça pensiýa hakynyň 650 manatdygy aýdylýar.